21-nji bab. Dawud Ahimelek ruhaniniň ýanyna Nob galasyna geldi. Ahimelek gorkudan ýana sandyr-sandyr edip Dawudy garşylamaga çykdy. Ol Dawudy: "Näme üçin ýekeden geldiň? Näme üçin ýanyňda hiç kim ýok?" diýip sorady. Dawud Ahimeleke: "Paça maňa bir ýumuş tapşyrdy. Ol: "Senden iberen bu yomşumu hakta hiç kim hiç saat bilmeli değildir," dedi. Şoňa görä öz ýigitlerim bilen hem duşar ýaly yer berleşdik. "Häzir ýanyňda nämäň bar? Maňa 5 san çörek ýa-da ýanyňda başga nämäň bar bolsa ber," dedi. Ruhany ýoňa: "Menne adaty çörek ýok. Menne diňe Rebbe hödredilen çörek bar. Eger ýanyňdaky ýigitler golaýda aýaly ýanaşmadyk bolsalar, siz onu iyip bilersiniz," dedi. Dawud ruhana şeyle cevap verdi: "Hawa, meniň adatça tapara gaýdanyny edişim ýaly. Biz aýal bilen ýatmadyk. Ýanymdaky ýigitler ýönekeý tapara çykarlaryna da iýlerini päk saklaýarlar. Onuň soň olaryň öz iýlerini bügedek nähil päk saklajyklaryny biliber." Şundan soň ruhany Rebbe hödredilen çöreklerden başga çörek ýokdugy üçin oňa mukaddes çörekleri berdi. Bu çörekler şol gün kızgın çörekler bilen çalçyrypdy. Şawulun çopollarynyň başlygy Edomly Döwehem bu gün şol ýerdedi. Ol Rebbiň huzuruna dini desturlary berjaý ederdi. Dawud Ahimelege: "Ýanyňda naýza ýa gylyç ýokmy? Paçanyň tapşyrygy juda gysgaly bolan soň ýanyma ne gylyjymy alyp ýetişdim, ne de başga ýaragymy," dedi. Ahimelek oňa: "Ýele jülgözünü seniň eliňden ölen Jalut pilişeniň gylyjy şu ýerde. Efodyň ýeňkesinde mata dolanygy ýatyr. Eger isleseň şonu alaý. Bu ýerde şondan başga ýarag ýok," dedi. Dawud oňa: "Ondan gowy ýarag bolmaz, şonu beräý," dedi. Dawud Şawuldan gaçyp şol gün Gatyň hany Akyşyň ýanyna gitdi. Akyş hanyň adamlary oňa: "Bu Israýlyň paçasy Dawud dälmi? Şawul müňsün öldürdi, Dawud bolsa 10 müňsün diýişip, ol hakda aýallar aýdym-aýdyp tantam edipdiler," diýdiler. Bu sözler Dawudy uly inkise goýdy we ol Gat hany Akyşdan juda gorkdy. Şeýlelikde Dawud olaryň ýanyna öz bolşuny ýitgetdi. Olaryň ýanyna ol özüni däliligä saldy. Derwezäniň gaplaryny dyrna çaklap, olaryň ýüzüni perdala etdi. Sakalyna eriniň suwuny akdyran boldy. Akyş han adamlaryna: "Oňa bir seretseňizläň, ol däli ahyryn. Näme üçin onu meniň ýanyma getirdiňiz? Näme özümde däli kemterlige diýendirýär diýeňizmi? Ya onun değerliğine tomoşa sinip getirdin mi? Hey şeyli adamım, bir menin hulüme girmeli mi?" dedi.